Ράδιο Κατβέ.
Ιντερνετα, κομμεντάρι.
Ανάλυση.
Προγνώση.
Ράδιο το, που κοέτο το говорите βία.
Продължаваме със следващата тема. Какво е отражението на изборите във Франция и Гърция върху пазарите и фондовите борси? Ще разговарям с Емил Хърсев, икономист. Добър ден, господин Хърсев.
Добър ден.
Какво е отражението на изборите във Франция и Гърция върху пазарите?
След първоначален стрес, струва се, че вече така новината е преодоляна, защото отнася до изборите във Франция. Като че сега се изчаква първите стъпки на президента Оланд, за да се определят инвеститорите своето отношение. По никакъв начин не може да се сравнява негативната реакция на избора на господин Оланд с това, което помним от времето, когато в длъжност стъпваше президента Митеран. Тогава беше истински дълбок облак с около 10% спад на френския франк и на основните френски акции.
Какво ще се случи с пакта за финансова стабилност, ако Франция реши да излезе от него?
Не. Мисля, че и в формулирането на хипотези все пак трябва да има граници и в така реалистични очертания. Никой от, доколкото съм запознат от кандидат за президентите, даже и госпожа Ле Пен, не е отварял дума за излизане от пакта за стабилност. По-скоро става въпрос за добавяне на нови елементи в този финансов план на Обединена Европа, които касаят растежа. Това, че примерно кандидатите за президентски постове в различните страни обръщат внимание и са загрижени за растежа, не означава, че непременно трябва да се превърнат на врагове на стабилността. Значи, тук рязко трябва да отличаваме говоренето в Западна Европа, дори по изборен повод, от това, което наблюдаваме в Гърция, което е тък много откровено нежелание да се плати сметката от част от политическите партии и обществените групи, към които те се обръщат. За съжаление, това е невъзможно. Дълг не мре. И сметката винаги се плаща.
Господин Хърсев, какви са икономическите предизвикателства пред Франсуа Оланд?
Като при всички в Европа, проблема е как да се върне икономиката отново към растеж. Този въпрос е един пред всички страни на света, може би с изключение на страни като Бразилия, Перу, Китай, които единствени така вече очевидно растат след кризата от 2008-2010.
А как може да се постигне растеж при рекордна безработица за Европа и нарастваща с заплашителни темпове бедност?
Значи, точно тогава трябва да се постигне растеж, когато има безработица, разбира се, и когато икономиката прегрева и има високи нива на заетост, и тогава се опитваме да задържаме растежа, за да не прегрее, смисъл, да не се стигне до криза, за да не е дълбока. Растеж се търси точно когато растеж няма. Нормално е това. Да не знаеш как да може да се постигне. Чудотворни лечения според мен не съществуват. И всички тези продавачи на надежда, които предлагат някакви магически средства, нали, примерно, като дайте да раздадем, нали, примерно на хората пари да фрият, пари от върпорет, за да могат хората, нали, да си купуват и вече, нали, да се търсане, то ще дигне икономиката. Всичко това са очевидни глупости и не представляват трайно решение. Няма един механизъм такъв магически, по който, примерно, държавата с един акт или с конкретно действие да може да съживи икономиката. Иначе всеки ще да го прави. Това е един процес, който има милиони участници в него. Всеки един от нас, там където работи във фирмата, която управлява и се труди, трябва да търси своите възможности за растеж. И така растежа на отделните части води до растежа на цялото. Но това е нещо, което бизнеса, милионите хора в бизнеса, а не политиците и креслоците в страните могат изобщо да решат. И няма да е толкова бързо.
Господин Хърсев, как ще коментирате изборите в Гърция? Гърция може ли да остане в еврозоната без да спазва ангажиментите си към тройката кредиторки?
Значи аз не мисля, че някоя страна може изобщо да съществува без да спазва международните си ангажименти. Това бил врехно съответната нация на едно много тежко икономическо бъдеще, в че едва ли има някой управник в Гърция или която и да било друга страна, който да мисли, че подобен изход съществува. Значи за последен път това в международните отношения е правил Владимир Ильич Ленин през 18-та година. Нали, когато отказал да се спазва, които да било споразумение, подписани от царското правителство, и това води до една близо 40 годишна изолация на Русия. Чак до второ.
А има ли заплаха за еврото и поставен ли е под въпрос политическия съюз в Европа? Господин Хърсев, чуваме ли се? Връзката прекъсна, сега ще го и преизберем отново. Продължаваме разговорът си с икономиста Емил Хърсев. Господин Хърсев, има ли заплаха за еврото и поставен ли е под въпрос политическия съюз в Европа?
Мисля, че на втория въпрос категорично не. На първия, има ли заплаха за еврото? Не повече от обичайното. Доколкото кризата представлява заплаха за всяка една валута. Да, еврото е по-сложна валута, доколкото това е националната валута на повече от една страна. Нали? Значи, когато едно платежно средство се издава от цяла международна общност, повече от две държави, и там съгласуването на политиците между тия държави наистина превръща паричната политика в едно истинско чудо. Да се съгласува и да е добра за всички. Виждате, че дори в унитарни държави, като примерно Съединените американски щати и Великобритания, паричната политика на Централната банка предизвиква вълна от критики, тъй като не всички са доволни от това, което Централната банка взема като решение всеки един момент. А когато говорим за националната валута на цяла група от страни, естествено критиките нарастват винообразно, пропорционално на броя на страните, които участват в тази икономическа общност. Някаква преха заплаха за еврото в момента не съществува. На тази се оказаха страховете, че Гърция ще повлече крак след себе си Италия, Испания, Португалия. Виждате ли, че вече година след като тези опасения и страхове бяха изсипани върху така оплашената публика, нищо такова не се случва. Напротив, съвсем нормално върви приложението на икономическите мерки, договорени между страните. Естествено, че няма 100% изпълнение, но така или иначе в основни линии финансовия пакт се спазва.
А кризата в Испания задълбочава ли се и какво ще се случи с еврозоната, ако кризата там не успее да се овладее?
Кризата в Испания не се е задълбочава, но продължава. Тоест, мерките, които примерно бяха взети след наскоро по повод на санирането на една от значимите банки, четвърта по големина на активите, т.е. сериозен участник в банковата система, показва, че самата испанска държава си има своите ресурси, за да се справи с проблемите, които възникват в тази депресия и изпълнява това. В смисъл самата подкрепа на пазарите, която беше очевидна, нали, за запазване на курса на акциите на банкия, показва това, че самия пазар не се притеснява. Да, кризата, т.е. депресията, задържането на много ниско ниво на производството в Европейския съюз и в отделните държави продължава, но това не означава, че се задълбочава. Напротив, продължаването на депресията означава, че сме стигнали до дъно.
Господин Хърсев, можем ли да говорим за рецесия в България, след като вече има рецесия в еврозоната, и какво ще е отражението тук?
Има рецесия в еврозоната. Значи рецесия означава намаляване на общия обем на промишленото производство. Това не е вярно. Значи говори се за симптоми за възможна и така нататък рецесия, но имайте предвид, че това е груба злоупотреба с икономическата наука. Говорим за рецесия, т.е. разпад, намаляване, сливане, тогава, когато това намаляване първо продължава икономически значим период, т.е. приемало поне 2-3 месеца едно след друго, и то в размери, които са статистически доказуеми, статистически значими. Намаляване с 0,5% е в рамките на статистическата грешка. Никой не е доказал, че има рецесия, която и да било в страната Европа в момента. Говори се за симптоми, да. Но едно е сега, примерно, симптоми за спин, съвсем друго е смисъл самото заболяване. Не мисля, че има някакъв актуален въпрос, който да поставя под въпрос за целостта на Европейския съюз, функционирането на еврозоната. Напротив, за мен всичко, което се случва, по-скоро показва, че стабилизацията е факт и в един момент, вероятно след 2-3 години, ще видим и първите тенденции на едно вече устойчиво развитие нагоре.
Да разбирам, че вие отвърляте твърденията на други икономисти, които твърдят, че в европейската икономика се появява умерена рецесия.
Точно така. Значи, вижте, в нашата професия, както и във вашата, е много важно, нали, да може да привличаш вниманието. По този начин, в смисъл, се вижда вестниците, нали, цитирате. Това се получава, когато плещиш страшни нелепости. Нали. Това е проблема. Значи, много колеги се изкушават от този начин да набират просто популярност. По този начин ги цитират, повикуват им статиите и така нататък. За никаква рецесия не може да се говори в светлината на това, което всеки един от нас е учил и държава изпит.
Добре, благодаря.
Рецесия означава 2-3 месечия поред спад, който е статистически значим. Нито има 2-3 месечия спад, нито пък тия древни намаления, нали, примерно флуктуации по-скоро, представляват рецесия. Както не представляват растеж, ако някаква икономика намериме, че производството е увеличило с 0,6%. Какво е това на фона на една близо 3% инфлация?
Добре, благодаря ви за този разговор, господин Хърсев. Пожелавам ви хубав ден и хубава събота и неделя. Разговарях с икономистът Емил Хърсев относно това какво е отражението на изборите във Франция и Гърция върху пазарите и фондовите борси.